Jūsų dėmesiui Kauno vyskupo auxiliaro Algirdo Jurevičiaus ir monsinjoro Artūro Jagelavičiaus pranešimai iš Lietuvos sveikatos mokslų universitete vykusios konferencijos Ligonių sielovada sveikatos priežiūros sistemoje.
Mes kalbėsime apie ligonių sielovadą ir vos tik išgirdę galbūt kiek senamadiškai taip skambantį tą žodį sielovada, drįstame klausti apie šios savokos arba kitaip tariant šio proceso reikšmę. Nes pati bažnyčia žodį sielovada apibūdina kaip troškimą būti visose žmogaus gyvenimo situacijose. Tai ir džiaugsme, ir viltyje, liūdesyje ir sielvarte, kaip išreiškia antrasis Vatikano susirinkimas. Sielovados savoka dažnai klaidingai aiškinama kaip rūpesti žmogaus sielą, pamirštant apie kūną. Bet mes iš karto atsiribojame nuo tokio aiškinimo, nes atstovaujame visuotinį, tai yra holistinį požiūrį žmogų, kad asmuo, sukurtas pagal Dievo paveikslą, yra drauge ir kūninė, ir dvasinė būtybė. Bažnyčia savo veikime vadovaujasi Kristaus pavyzdžiu, kuris tampa gyvu etalonu sielovadai. Pavyzdžiui, kuomet Jėzui atnešė paralyžiuotą žmogų ir te turėjo vieną tokį troškimą, kad jis būtų pagydytas, Jėzus pirmiausiai atleidžia nuodėmes ir tik po to sako: kelkis, imk savo neštuvus ir eik. Ir tai puikiai iliustruoja bažnyčios tarnystės aspektus. Mes, kunigai, beveik nieko neišmanome medicinos moksle, bet šitą išmanome dvasiniuose dalykuose. Ir kodėl mums tuomet nebendradarbiauti? Juk tikrai mes galėtume pasiekti didelių rezultatų. Štai Kristus puikiausiai suprato, jog žmogus yra psichosomatinė būtybė, jei siela serga, jei širdį neramu, tuomet yra ir kūnui blogai. Pagydyk sielą, gis ir kūnas. Taigi, ligonių sielovada yra susijusi ir su ligonių sakramentu, kuris pirmiausia yra įsteigtas tam, kad palengvintų dėl ligos kylančias kančias bei vykdytų dvasinio apvalymo procesą. Ligonių sakramentui priimti nereiktų laukti labai sunkios ligos arba net mirties atvejo, bet senyvo amžiaus žmonės gali būti patepti ligonio liejumi, jei jie itin nusilpsta, nors ir neserga rimta liga. Kaip bažnyčia sako, kad ligonių sakramento malonė, ligonis gauna jėgų ir dovana glaudžiau susivienyti su Kristaus kančia. Tam tikra prasme jis yra pašventinamas, kad duotų vaisių, kentėdamas panašiai, kaip kentėjo išganytojas. Toks požiūris iš tiesų pašventina lygą ir įprasmina kančią jo paties ir visos bažnyčios labui, ligonio labui, o žmogui suteikiama paguoda, ramybė ir drąsa krikščioniškai iškesti skausmus. Nors ligonių sakramentas jokių būdų nėra pilna ligonių sielovada, bet veikiau aukščiausias jos taškas, o į ligonių sielovada plačiaja prasme yra įtraukiami ir ligonio artimieji, slaugytojai, taip pat net ir parapijos atstovai, nepagydomai sergantis ligonis dažnai bijo tapti našta savo artimiesiems, o ir pati visuomenė, nesitikėdama naudos iš nepagydomai sergančio savo nario, perša eutanazijos mintis, kurių pagrindinė priežastis – atjautos kauke užmaskuoti ekonominiai interesai. Žmogus jau nenaudingas, todėl nusikratykime jų. O štai krikščionybė skelbė apie nelygstamą ir besaliginę žmogaus asmens vertę nuo jo pradžios iki pabaigos. Tai yra senas, ar ligotas, ar kitus slaugomas žmogus savo asmens vertę nėra prastesnis ar pigesnis už produktyviai dirbantį ir visuomenės produktą kuriantį individą. Nes visuomenė ypač ryški tendencija, kad ekonominiai bei finansiniai skaičiavimai užmeta ir patį žmogų ant savo svarstyklių. Jei nesugebėsime organizuoti slaugos, paremtos pagarba žmogaus asmeniui, negalėsime apsaugoti ir žmogiškumo su visomis jo džiaugsmo aukštumomis ir kančios gelmėmis. Liga krikščioniškoje terpėje taip pat turi ir pranašišką reikšmę. Ji yra artėjančios mirties ir laikinumo ženklas. Liga stoja tarp mūsų kaip ženklas ir priminimas to, ką patirs kiekvienas, kaip mirties neišvengiamumo momentas. Ji padeda suprasti iš anksto ir iš čia kyla jos pranašiškos savybės, kokia yra kiekvieno žmogaus lemtis ir kaip žmogui yra reikalingas kitas, didesnis už jį, kaip žmogui yra reikalinga Dievo pagalba. Nes regimas ligonio ramstis tai jis supanti žmonės. Tiesa, dažniausiai buvimas šalia ligonio pareikalauja nepaprastai daug kantrybės ir įvairių kitų pastangų, bet jis abipusiai yra praturtinantis. Štai mes dar gyvename popiežiaus Pranciškaus vizito akimirkomis ir kuomet popiežius prieš važiuodamas į Lietuvą siuntė tokią video žinę mums, jis ten joje pasakė, kad norėčiau visus apkabinti ir su visais pasidalyti taikos, geros valios ir pasitikėjimo žinia. Tai rodo jo susitikimai su įvairių grupių atstovais, tarp kurių buvo ir ligoniai, sunkiausi ligoniai. Sustodamas prie jų, popiežius aiškiai parodė, kuriuo atžvilgiu jis yra bažnyčios galva. Hospico silpniausiai tuo metu buvo ne tik Pranciškaus, bet ir visų transliaciją žiūrėjusių žmonių akivaizdoje. Ir įspūdį čia darė tikrai ta popiežiaus laikysena. Jis nekalbėjo, negodė, tiesiog prieidavo ir užmegzdavo žmogiškojo kontaktą, žvilgsniu ar prisilietimu. Kartu jis parodė, ką daryti, kai aplankai kitą žmogų. Juk taip dažnai neturi žodžių, ką pasakyti, bet tiesiog pabūk su žmogumi, bandyk išgirsti jį. Noriu padėkoti visiems, kurie sudaro sąlygas gydymo įstaigose vykdyti ligonių sielovadą. Ir šios konferencijos tema bei pranešimai taip pat rodo, kad medicina ir teologija, įvairių lygių ligoninės ir bažnyčia turi daug sąlyčio taškų. Visa tai daroma ne dėl kokios nors konkurencijos ar lenktyniavimo, bet tik dėl žmogaus, kad padėti žmogui priimti visas gyvenimo tikrovės. Tam mus įpareigoja taip pat ir žmogiškumas. Tiek žmogiškumas, tiek iš Dievo per bažnyčią gautas įpareigojimas. Žmogus tebūnie visų mūsų pastangų centre.
Girdėjote vyskupo Algirdo Jurevičiaus pranešimą. Dabar kviečiame pasiklausyti monsinjoro Artūro Jagelavičiaus pranešimo.
Popiežius Benediktas XVI sako, kad ligoninė yra evangelizavimo vieta, žmogiškoji ir dvasinė misija. Prieš keletą dešimtmečių Maskvoje darbavosi motinos Teresės iš Kalkutos seserys ir vienoje iš ligoninių buvo pastebėtas reiškinys. Ligoniai tapo kantresni, tylesni, greičiau gijo, atsirado ramybė, tie ligoniai greičiau susidorojo su savo stresu. Taigi, daugelio šalių, ypač Amerikos universitetų tyrimai rodo, kad religingumas žmogui padeda stresinėse sunkiose situacijose. Ligonių sielovada, sveikatos pastoracija, mes vadiname bažnyčios veikimą skelbiantį viešpaties pagalbą ne tik ligoniams, bet ir tiems, kurie jais rūpinasi. Ši veikla nukreipta ne tik į sergančius, bet taip pat ir į sveikuosius, skiepijant didesnio jautrumo kitų kančiai, marginalizacijai, gyvybės vertai, sveikatai, kultūrai. Ši pastoracija žengia į labai specifines vietas ir išreiškia rūpestį šalia esančiais ligoniais per įvairiapusišką savo gydantį veikimą, kuris apima ligų prevenciją, ligonio priežiūrą, skatina puoselėti visuomenės sveikatą. Sveikatos pastoracija pasireiškia ne tik dvasinę sergančiųjų, bet ir juos gydančių bei slaugančiųjų pagalba. Gydantys ir slaugantys tikrai gali pasakyti, kiek išbalansuoja aplinka nekantrus, pykstantys, maištaujantys ligonis. Kaip galima atjausti gydytojus, kaip jie turi sugebėti neužsikrėsti tuo neįgiamu lauku, o šaltą galvą galvoti, spręsti, kaip diagnozuoti ir kaip padėti tam ligoniui. Tai tarnavimas kenčiantiems ir ligoniams yra sudėtinė ir neatskiriama bažnyčios misijos dalis. Ir kad sveikatos pastoracija taptų regima, būtina kreiptis krikščionims į jų krikščionių bendruomenę, kad ši surastų būtiną būdą rūpintis šalia esančiais ligoniais. Todėl drąsiai galima kalbėti apie ligonių sveikatos pastoraciją kaip krikščioniškos bendruomenės veikimą pasaulyje, kaip šiandieninį pasaulį gydantį veikimą. Sveikatos pastoracijos uždavinys apimantys rūpestį ne tik ligonių sielą, bet ir viso asmens sveikata. Tai tas uždavinys padėti bažnyčiai užmegzti ryšius su asmenimis, kurie yra atsidūrę tragiškose gyvenimo aplinkybėse, rizikuoja prarasti savitvardą ir desperaciškai ieško atsakymų į iškilusius gyvenime klausimus, ieško efektyvios pagalbos. Sveikatos pastoracija savo veikla apima asmenų gyvenimą, lygą, sveikatą ir turi pareigą pasireikšti daugelyje sričių. Ligoninėse, slaugos ir senelių namuose ir ne tik konkrečia medicininė pagalba, bet ir kapelionų, vienuolių, diakonų, sielovados asistentų ir savanorių teikiama dvasinė konsultacinė pagalba. Taip pat parapijose, teikiant adekvačią pagalbą, dvasinę paramą ligoniams ir jų šeimoms, patariant, katekizuojant, evangelizuojant, temomis susijusiomis su gyvenimo kokybe, sveikata, auklėjimu, kančia ir mirtimi. Teologijos fakultetuose, rengiant kursus apie pastoraciją sveikatos įstaigose, medicinos fakultetuose, remiant adekvačios ir integralios asmenybės formavimo poreikį, Seimo ir savivaldos institucijų, ruošiančių įstatymus ir potvarkius susijusius su medicina, kad vertintų žmogaus gyvybę ir ją gintų visose jos fazėse, nuo pradėjimo iki mirties, sprendžiant sunkias etikos ir bioetikos problemas. Bažnyčios novatoriška veikla sveikatos pastoracijoje apima. Pirmiausia, savo trapumo ir silpnumo suvokimas – tai sąlyga norint susitikimą su artimu padaryti labiau humanišku. Išvertus į pastoracinę kalbą, pats kaip sužeistas gydytojas, neturintis pranašumo ir kategoriškumo nusistatymų, persiėmęs nusižeminimo ir jautrumo dvasia, subrendęs kančios ir pažeidžiamumo patirtyje, priartėja prie sergančio artimo. Bažnyčios pastoracijoje sužeisto įvaizdis atsispindi jo elgesyje ir gestuose. Toks bažnyčios atstovas žino, kaip pasisveikinti, priimti, evangelizuoti, tarnauti kitiems, išlaikydamas kūrybinį balansą tarp savo gabumų ir trūkumų, suprasdamas ne tik ligonio sunkumus, bet ir įvertindamas ir stiprindamas ligonio dvasinės jėgas ir vidinį potencialą. Benediktas XVI sako, Iš tarnaujančiųjų kenčiantiesiems reikalaujama ne tik specifinės profesinės kompetencijos ir išsilavinimo, bet taip pat krikščioniškojo mokymo apie kančią išmanimo. Antra, novatoriškas stimulas sveikatos pastoracijoje suteikia bažnyčiai platesnį žvilgsnį į pagalbos santykių vaidmenį dvasininko ir ligonio santykiuose. Teikiant pagalbą, pastoracinis darbuotojas turi ugdyti tam tikrus nuostatus. Įsiklausimo į ligonio ar personalo žodžius. Gerbti kito asmens pozityvų nusiteikimą. Dėmesingai stebėti asmenis, nes jų gestai kartais daugiau pasako nei žodžiai. Vystyti visais įmanomais būdais atvirą pašnekesį su ligoniu. Turėti kantrybės išklausyti asmens istoriją. Sugebėti paremti ir vadovauti asmeniui susidūrusiam su sunkumais, įdant auktų jo savarankiškumas ir pasitikėjimas savimi. Kitoje vietoje popiežius Benediktas XVI sakė, bažnyčia visuomet stengiasi broliškai padėti skausmą kenčiantiems žmonėms, remdamasi dvasia to, kuris meilės gale kančios slėpiniui gražino prasmę ir orumą. Trečias sveikatos pastoracijos indėlis yra rūpinimasis visų asmenių. Nes medikai labai rizikuoja atkreipti dėmesį skirtinai tik į ligonio kūną, diagnostiškai ieškodami problemų ir kreipdami dėmesį į terapijas, turint tikslą atstatyti sveikatą. O ligonis, kaip asmuo, susiaurinamas iki sergančio organo, tuo prarandant asmenį kaip visumą. Visuminis požiūris padeda atidžiai atkreipdėmėsi į visas asmens dimensijas – kūnišką, psichišką, emocinę, socialinę, dvasinę ir taip toliau. Popiežius Benediktas XVI sako, šiandien mokslo ir technikos pažangos dėka padidėjo medicinos pajėgumas pagydyti žmogaus kūno fizinės negalės. Tačiau tuo pat metu matome, jog silpnėja požiūris į ligonį, kaip į kenčiantį asmenį, kuriam reikia pagalbos. Ir Švento Sosto valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin, lankydamasis vienoje Romos ligoninių, sakė, kaip svarbu sveikatos apsaugos rytyje žvelgti į žmogų kaip į visumą, nepaisant kultūrinių ir socialinių problemų. Bendras krikščionių bendruomenės požiūrio taškas sveikatos apsaugos rytyje – žvelgti į žmogų kaip į vientisą visumą. Nieko nėra blogiau medicininiai sveikatos apsaugos kultūrai ir tikėjimui prarasti tą visuminį mąstymą. Galutinis požymis – sveikatos pastoracijos įnašas yra ekumeninis horizontas. Šiandien krikščioniškos bendruomenės ir ligoninės tapo žmonijos mikrokosmosu. Susidurėme su įvairių kultūrų žmonėmis, įvairių tautybių, ir religijų, ligoniai ir gydytojai reikalauja iš pastoracinio darbuotojo ekumeniškos pastoracijos, kuri yra atidi įvairiems dvasiniams asmenų pavojams. Šis naujas aspektas tampa šiandienos iššūkiu, visų pirma, kritiniais gyvenimo momentais, kaip pavyzdžiui, kančia, mirtis, gedulas. Brangieji, mažos parapijos, pas mus vadinamos bažnytkaimiais, miesteliai, turi vieną specifiką. Tai, kad klebonas nesunkiai pažįsta visus savo parapiečius, dažnai žino jų ligas, jų negalės ir turi žymiai didesnę tikimybę susitikti artimiausioj ligoninėje su savo parapiečiais, kuriuos pažįsta, kuriems gali teikti pastoracinę pagalbą. Į didelio miesto klinikas patenka ligoniai iš įvairiausių mūsų respublikos vietų. Jie po operacijų greitai paleidžiami ambulatoriškai gydytis namuose. Todėl kapelionams susitikti su jais kartais beveik nėra jokios galimybės. Kitokia padėtis su tais, kuriems daromos sudėtingos operacijos, kurie serga sunkomis ir nepagydomis ligomis. Šie ligoniai ilgiau yra gydomi ir todėl tiek patys ligoniai, tiek jų artimieji turi laiko apsvarstyti ir įvertinti ligonio būklę, padėtį, apsispręsti dėl susitaikymo su Dievu ir ligonių patepimo priėmimo. Kauno universitetinėse klinikose, reanimacijos skyriuose dirba tikrai sąmoningi personalo darbuotojai, kurie esant sunkiai ligonio padėčiai, kylant mirties pavojui, drąsiai primena ligonio artimiesiems apie galimybę pasikviesti į kunigą. Tai yra žymiai geriau ir naudingiau, nei pakabintas skelbimų lentoje lapas su informacija, kaip susisiekti su klinikų kapelionu. Nes dažnai šis skelbimas paskęsta tarp kitų klinikų darbinių raštų. Žinoma, tokie skelbimai būtini. Bet jeigu yra ir tikintis personalas, užangažuotas padėti sunkiai sergantiems, susitaikyti su Dievu, tuomet labai gerai. Reanimacijos skyriuose slaugės, seselės turi kryžius ir žvakes, kurias naudoja atvykus kunigui pas ligonį. Gideono brolių iniciatyvai pritariant, visose Kauno universitetinių klinikų palatose, kiekvieno ligonio spintelėje patalpinome Naujojo testamento ir psalmyno knygelę. Ir jeigu ligonė jas įsiveža į namus, irgi labai gerai. Dar užteks vis naujų. Laikas nuo laiko mes patikriname, ar netrūksta ligonėms švento rašto knygų, ar jiem reikia kokios pagalbos. Todėl Kauno universitetinėse klinikose, išskyrus šeštadienį, yra kasdien aukojamos šventosios mišios. Aprūpinami sakramentais ligoniai. Štai 2017 metais ligonių patepimą atgailos sakramentą ir šventąją komuniją priėmė 730 asmenų. Du kartus savaitėje koplyčioje vyksta po 4 valandas trunkanti švenčiausio sakramento adoracija. Joje talkina Marijos legiono moterys. Bendradarbiaujama su kūdikių gimdymo skyriumi, kuriame tenka dažnai krikštyti kūdikius. Iškilmingomis mišiomis minimos Švento Luko koplyčios globėjo ir pasaulinės ligonių dienos. Koplyčioje švenčiama kūčių vakarienė. Vyksta gegužinės ir birželinės pamaldos. Todėl didelės klinikos reikalauja iš kapelionų ne tik gero gydymo, skyrių įsidėstymo, žinojimo, bet ir ligonių psichologijos žinojimo. Teikiant minėtus sakramentus negalima skubėti. Jeigu ligonis nėra mirties pavojuje, tuomet negalime elgtis taip, kaip įprastame gyvenime. Ir ne į visus klausimus reikia atsakyti. Ir kalbėti reikia ne tokiu greitu tempu. Ir ne visada tikėti sulaukti kartais atsakymo iš ligonių. Reikia mokėti prakalbinti ligonį. Reikia labai atsargiai ir išmintingai nusižeminusiai artintis prie sunkių ligonių. Iniciatyva tam tikrų požiūrių turi kilti ir iš ligonio, ir iš mūsų. Kunigas turi būti tiek įsigilinęs į ligonio padėtį ir susikaupęs, kad bet kuris ligonis, bet kurią minutę galėtų su juo pradėti pokalbį. Labai svarbu, ir tai dažnai padeda, o šito išmokti yra sunku, sugebėti atsisėdus prie ligonio lovos, nurimti. Iš vienos pusės tai reikia padaryti taip, kad tas, kuriuo jūs pastoraciniai rūpinatės, suprastų, kad atėjote pas jį tarsi neribotam laikui. Jūs neskubėte, jūs įdėmiai jo klausote. Juk jūs gerai žinote, kaip atrodo aplankimas, jei žmogus atsisėda, tačiau iš jo veido matosi, kad jis neturi ligoniui nei 10 minučių ir laukia progos pasakyti, man jau laikas išeiti. Toks kunigas dairosi aplinkui, žvilgsnys bėgioja į šalis ir žmogus, kurį mes tarsi atėjom aplankyti, jaučia, kad mes iš tikrųjų nesame nuoširdžiai susergančiuoji. Fiziškai mes čia, tačiau mintys mūsų bėgioja. Mes galvojame apie buvusį ar būsimą ligonį, arba ką mes dabar turime nuveikti koplyčioje. Jeigu mes lankome ligonį, tebūna jam aišku, kad turim laiką, kurį turim, kad ir 5 minutės, bet visiškai pilnai skirsim šiam ligoniui. Kad šiuose 5 ar daugiau minučių Jūsų mintys bus nieko kito neužimtos, tik dėmesingai klausysite ligonių. Niekas taip nenuliūdina ir nežudo ligonio, kaip kunigo žvilgčiojimas į laikrodį. Gali būti, kad kuningas skuba. Gali būti, kad reikia kažkur nuvykti. Tačiau tas, prie kurio lovo sėdite, turi jausti, kad visą laiką, kurį jūs praleisite su juo, jūs galvosite išimtinai apie jį ar apie ją. Kuomet chirurgas operuoja ligonį, jam nėra laiko, kada pagalvoti apie save. Chirurgas privalo užmiršti save, įsižadėti savęs ir pilnai pasinerti į operacijos atlikimą. Jis turi būti užimtas tik to ligonio geru išoperavimu. Taip ir kunigas. Jis operuoja žmonių sielas. Tiksliau sakant, ligonio širdį. Kad ji būtų jautri Dievo balsui. Operuoja ligonio sąžinę. Ir dar vienas dalykas yra svarbus – tylėjimas. Tylėjimas taip pat svarbu ir jo reikia mokytis. Atsisėsti šalia ligonio, paimti jo ranką ir palaikyti. Aš labai džiaugiuosi, kad galiu pabūti su jumis. Vienas Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, sirgęs vėžio liga, taip ir sakydavo, kunigė, aš viską žinau. Aš jau atlikau išpažinti ligonių sakramentą, gavau. Jis buvo mano fakulteto dekanu. Ir mes daug ko nekalbėdavom. Paimdavom vienas kitam už rankos, pažiūrėdavom akis, patylėdavom. Ir tas tylėjimas buvo labai svarbu. Bet kartą jis paklausė, ar tu specialiai pas mane atėjai? Ar tik pro šalį ėjai pas savo dėdę kitoj palatoj gulinti, tai jūsų kaip pas mane? Ligoniui yra tas svarbu, pas jį atėjo, dėl jo atėjo, juo rūpinasi. Mes pateikėm čia statistiką, kai kiek aplankėm ligonių, kiek ligonių patepimų suteikėm. Garsus pravoslavų stačiatikių bažnyčios teologas šitai pakritikavo mūsų kunigus. Jums sako, svarbu tik prieš mirtį, kad ligonis atliktų išpažinti, priimtų komuniją ir ligonio patepimą. Ir jūs apsisukot ir išėjot. Ligonis ir liko. Kaip ir visą gyvenimą nebuvęs išpažinties, dabar susitaikęs su Dievu, lyg ir reikia džiaugtis, o čia pat mirtis. Ir kas tą akimirką bus su juo? Mane nustebino vienas literatūroje užrašytas klausimas. Ar tu jau pasirinkai tą žmogų, kurį nori laikyti mirdamas už rankos? Ir kartais gali būti, kad medicinos seselė, ar gydytojas, ar kunigas, ar seselė vienuolė bus tuo, kaip tas pravoslavų kunigas, kuris mus kritikavo, sakė, aš sėdėsiu ir laikysiu tave už rankos, kol tu iš lėto numirsi, aš už tave melsiuosi. Aš manau, tai yra labai svarbu. Anksčiau žmonės mirdavo dažnai namuose, galėdavo, į kurie kalbėdavo, pasakyti, ne tik parašyti testamentą, bet ir pasakytą dvasinį testamentą savo vaikam, artimiesiems, savo išvadas iš gyvenimo ir kažkokį pamokymą, patarimą savo šeimos nariams. Dabar dažnai miršta reanimacijose, vaistukų paveikti, jau ir nekalba, gal komoj, vamzdelių pilna burna. Kartais sakai, jei gailiesi už nuodėmes, pirštelį man paspausk. Kažkas buvo anksčiau patarę, skaityk sąžinės sąskaitos punktus, tegu jisai spaudžia. Aš susipainėjau, ten kaip Morzės abėcėlė, jis spaudžia. Tiesiog užtenka kokio nors paprasto gesto, kad žmogus gailisi. Ir tai yra labai svarbu. Daug psichologų, kurie dirbė ne tik su ligoniais, bet ir su kaliniais, sako, žmogui kartais tokiuose momentuose, sunkiuose lygose, mirties akivaizdoj, svarbu nusimti tą didžiulę naštą nuo savęs, nuodėmių naštą. Ir tos seselės, motinos Teresės iš Kalkutos, sakė, kad kai ligoniai įsikalbėdavo, jiem būdavo ramiau. Jie nemaištaudavo. Man teko tokį maištą matyti ligonio, kuriam gydytoja palatoj pasakė, jūs sergat cukriniu diabetu ir vat šito maisto, tokių produktų jums valgyti negalima. Žmogus kaip įsikarščiavo, visą susinervino, tai sako, geriau tada pasikart, negu atsisakyti čia tiek produktų. Ir pasirodo, štai kur yra silpna vieta. Kartai žmogus dar gyventų ir gyventų, bet nesugeba pasakyti ne. Linkiu visiems, kad paskatintų susimastyti, kaip naujai jautriau prieiti prie ligonio ir jam padėti. Ačiū uždėmesi.
Girdėjote Kauno vyskupo auxiliaro Algirdo Jurevičiaus ir monsinjoro Artūro Jagelavičiaus pranešimus iš Lietuvos sveikatos mokslų universitete vykusios konferencijos Ligonių sielovada sveikatos priežiūros sistemoje.